바람 바람 바람
consonanze lirice.
Bun venit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Consonanțe Lirice. Sunt Elisa Soare Bucur și alături de Vali Bogdan din Regia Tehnică vă invit pentru aproximativ 30 de minute să parcurgeți alături de noi călătoria muzicală în lumea creației lui Serghei Rachmaninov. Și pentru început vă invit să audiem un fragment din concertul numărul 1 pentru pian și orchestră de Serghei Rachmaninov. Se cuvine să spunem câte ceva despre Rachmaninov ca pianist, pentru că a fost unul dintre cei 3 sau 4 mari pianiști ai epocii și s-a aflat mereu pe scenă în fața publicului până în clipa morții. A avut încă de la început absolut totul, așa cum au toți marii pianiști. Rachmaninov a fost mândria conservatorului, viitorul virtuos. Nu este vorba numai de degetele lui fenomenale, dar părea capabil să facă absolut orice, să compună, să dirijeze, să citească admirabil la prima vedere și să transpună. Memoria lui Rachmaninov nu era numai atot cuprinzătoare, ci de-a dreptul înspăimântătoare. Dacă auzea o piesă muzicală, să zicem o simfonie, putea să o cânte nu numai ziua următoare, ci și anul următor sau 10 ani mai târziu. Avea acel gen de minte muzicală care absoarbe în mod automat impresiile sonore și vizuale. Profesorul lui Rachmaninov de la Conservatorul din Moscova, Alexander Siludi, dădea să înviețe o piesă lungă și dificilă, iar Rachmaninov o memora practic peste noapte. Colegul lui de clasă, pianistul și profesorul Alexander Goldenweiser, confirmă faptul că Siludi a dat lui Rachmaninov să studieze variațiunile pe o temă de Handel ale lui Brahms și două zile mai târziu Rachmaninov le cânta perfect. Goldenweiser era uluit. Indiferent despre ce compoziție ar fi fost vorba, pian, orchestră, operă, lucrare de un compozitor clasic sau contemporan, dacă Rachmaninov auzise vreodată și mai ales dacă îi plăcuse, o cânta, ca și când ar fi fost o lucrare studiată temeinic. Când a început să concerteze, Rachmaninov nu avea egal. Numai Joseph Hoffmann era destul de mare ca să-l poată privi direct în ochi. Fiecare dintre cei doi a văzut în celălalt cel mai mare pianist al vremii. Rachmaninov intra pe scenă rigid și sever, fără să schițeze niciun zâmbet, cu părul tuns scurt, aproape ca un pușcăriaș. Se așeza cu multă demnitate și aștepta ca publicul să facă liniște. Cânta cu un efort fizic minim, plimbându-și degetele pe deasupra claviaturii. Rezultatul era un ton incredibil, cald, în ciuda folosirii prudente a pedalelor. Acesta pătrundea în fiecare colț al sălii, reverberând în modulații infinite. Mulți considerau interpretările lui Rachmaninov oarecum puritane, văzând în el un fel de literalist. Rachmaninov își lua o mulțime de libertăți față de muzică plină de încredere în propriul gust. Când cânta Rachmaninov, totul era perfect planificat, perfect proporționat. Sublinia melodiile cu o autoritate radiantă, vocile interne cu valoare de contrapondere erau prezentate ca în muzica de cameră și acele degete miraculoase păreau incapabile să atingă o notă falsă. Rachmaninov nu avea egal. Figuri complicate, în care abundă muzica lui, se dezvăluiau brusc într-o puritate cristalină. Cântul era tot timpul elegant, dar părea mai curând inevitabil decât spontan. Rachmaninov nu a lăsat niciodată impresia, așa cum se întâmpla adesea cu Hoffmann, că face ceva sub imperiul momentului. Interpretările lui sunau ca și când ar fi fost elaborate în colaborare cu Dumnezeu, varianta finală a unei lucrări care urma să fie veșnic cântată așa și nu altfel. Muzica lui Rachmaninov nu ridică probleme, a lui Scriabin da. Aproape în aceeași măsură în care Schönberg ilustrează ruptura cu gândirea muzicală a trecutului, într-adevăr există o puternică paralelă între muzica lui Schönberg și cea lui Scriabin din ultima perioadă. Nici unul nu a fost influențat de celălalt, dar amândoi, aproape în același timp, au început să renunțe la armonia trisonurilor și să exploreze o armonie bazată pe cvarte în loc de terțe. În acest proces, muzica ambilor compozitori a devenit mai disonantă. Un alt aspect al muzicii lui Scriabin care a trezit interes în anii 60 a fost utilizarea unor medii suplimentare. Acest concept al mediilor mixte a fascinat pe compozitori, mai ales după anul 1965, când au început să experimenteze cu lumini, benzi, vorbire și alte sunete intercalate în partiturile lor. Evident, Scriabin făcuse același lucru înainte de anul 1910. Cuvintele cheie de la sfârșitul anilor 60 era psihopat și Scriabin constituia prototipul compozitorului psihopat, preocupat de viziuni, halucinații, culori, mirosuri și gusturi. Vorbea despre o sonată bazată pe o durere de dinți sau de dizolvarea unei melodii într-o aromă. Dar cu toată extravaganța lui Scriabin în ultima sa perioadă de creație, există și aspecte care indică o continuitate în raport cu muzica scrisă inițial. Mai există și un anumit gen de caracteristică melodică a lui Scriabin și acele gesturi mari, largi din poemul Extazului și Prometeu, care reprezintă niște extinderi ale lucrărilor timpurii, cum ar fi poemul în fa diez. În lucrările timpurii ale lui Scriabin se poate sesiza factura națională mai târziu. Aceasta avea să dispară. Alexander Scriabin n-a făcut parte dintre compozitorii naționali ruși, deși a influențat pe unii dintre ei. Stravinsky l-a caracterizat pe Scriabin drept, citez, un caz de emfizem muzical și a aplicat muzicii lui calificativul bombastică, dar când a scris Pasărea de foc, nu l-avea în sânge numai pe Rimski-Korsakov, cunoștea și poemul Extazului. Ar fi nedrept să afirmăm că muzica lui Alexander Scriabin, mai ales cea orchestrală, exprimă o atitudine autoindulgentă. Richard Anthony Leonard, în cartea sa despre muzica rusă, propune o paralelă între Scriabin și William Blake. Amândoi au avut viziuni personale. Amândoi au produs opere de artă care pot fi explicate numai în termeni de extaz religios și amândoi și-au inventat propriul simbolism. Așadar, nici unul dintre ei nu poate fi abordat în mod superficial. Opera lor trebuie studiată temeinic, iar înțelegerea a ceea ce au încercat ei să facă presupune înțelegerea a ceea ce gândeau despre problemele din afara artei lor. William Blake a câștigat bătălia în ochii posterității. Alexander Scriabin urmează să-și adjudece victoria de acum înainte, dar a fost unul dintre cei mai originali, mai fascinanți, mai enigmatici, mai revoluționari și mai încântători compozitori de la cumpăna veacurilor. Vă invit, dragii mei, să audiem un moment muzical din grația compozitorului Alexander Scriabin. Spuneam într-o altă ediție a emisiunii Consonanțe Lirice că Rachmaninov și Scriabin s-au întâlnit pentru prima dată la clasa de pian a lui Nicolae Zverev. Rachmaninov avea 12 ani, Scriabin 13. Amândoi erau talente formidabile, cu un auz perfect, cu mâini suple, cu memoria tot cuprinzătoare și aspirații spre creativitate. Discipolii lui Zverev nu duceau o viață ușoară. Se sculau la ora 6 și lucrau 16 ore aproape fără întrerupere. Purtau uniforme, luau lecții de limbi străine și erau crescuți ca niște gentlemani. Zverev nu lua bani pe lecții, însă elevii lui trebuiau să fie de familie bună. Scriabin și Rachmaninov au intrat la conservatorul din Moscova, Rachmaninov, în anul 1887, Scriabin un an mai târziu. Amândoi începuseră deja să compună. Scriabin a fost cel mai precoce. Pe atunci era foarte îndrăgostit de Chopin, dormea adesea cu câte o partitură a lui Chopin sub pernă și la vârsta de 14 ani a compus un studiu în do diez minor. Rachmaninov și Scriabin au trecut ușor prin conservator, cucerind și diverse premii. Rachmaninov a obținut Marea Medalie din Aur în 1892, iar Scriabin a intrat în posesia micii medalii de aur. Apoi, după absolvire, drumurile lor s-au despărțit pentru câțiva ani. Scriabin, un bărbat zvelt, a plecat într-un turneu prin Europa ca pianist. Rachmaninov a rămas la Moscova aproape tot timpul, Rachmaninov era sobru, serios, taciturn și deschis numai față de câțiva prieteni apropiați. Încă din anii studenției își susținea cu tărie punctul de vedere. Lucrarea de absolvire a lui Rachmaninov a fost o operă într-un singur act, Aleko, pe care Tchaikovsky a admirat-o în mod deosebit. Rachmaninov îi fusese prezentat lui Tchaikovsky de către Zverev. M-a ascultat pe mine, un începător, ca și când ar fi fost egal cu el, a spus odată Rachmaninov. Afirmarea lui Rachmaninov s-a produs treptat, a fost profesor, a cântat, a compus faimosul preludiu în do diez minor din 1892, a terminat o simfonie în re minor în 1895 și a participat la prima ei audiție la Sankt Petersburg în anul 1897. Rândul său, Scriabin făcea senzație în Rusia și în străinătate, dar în alt fel, subvenționat de editorul Mitrofan Belaev, cânta la pian prin toată Europa, stilul său colorat neavând nimic comun cu munca precisă, clară și logică a lui Rachmaninov în fața claviaturii. La vârsta de 26 de ani a devenit profesor de pian la Conservatorul din Moscova. Scriabin, de asemenea, a compus o serie de lucrări de factură chopiniană. Sunt piese grațioase, lirice, pline de personalitate, aristocratice, în niciun caz imitații după Chopin. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Elisa Soare-Bucur de la microfon și Vali Bogdan din Regia Tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală. Pe curând!
Thank you.